Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja emisionit të veçojmë. Kosova nuk është imune ndaj terrorizmit, por situata nuk është alarmante, vlerësojnë zyrtarët në Prishtinë. Liderët e strukturave paralele të Serbisë thonë se ata janë përfaqësues legjitim të komunitetit serb. Në Maqedoni shtohen thirrjet për ndërprerjen e bisedimeve mbi emrin me Greqinë. Pakistani bën thirrje për ndihmë nga bota pas katastrofës natyrore. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Islamabad. Kryeministri Pakistanit Yusuf Reza Gilani tha se humbjet në jetë njerëzish dhe infrastruktur nga përmbytjet në Pakistan janë kolosale dhe bëri thirrje për ndihmë ndërkombëtare. Zyrtarët thonë se mbi 12 milion njerëz janë prekur në provincat Khyber, Punjab dhe Sindh. Gilani tha se këto janë përmbytjet më të rënda në historinë 63 vjeçare të Pakistanit. Bagdad. Të paktën 4 polic janë vrarë dhe 10 janë plagosur në një betejë në paralagjen sunite të Bagdadit. Përleshja shpërtheu në orët e hershme të mëngjesit të sotëm në Sadia, bastioni Al-Qaidës në Bagdadin jugor. Të shtënat filluan kur një njeri e gjeti makinën e tij të vjedhur dhe informoi policin. Kur mbriti policia, ajo u gjet në zjarr. Moskë, 2 polic janë vrarë dhe 6 janë plagosur në sulme të ndara në rajonin e Kaukazit Verior në Rusi. Interfax citoi zyrtara lokal të kenë thënë se sulmuesit me armë automatike i vranë 2 policët në qytetin Baksan në rajonin Kabardino-Balkaria. Ndërkohë në Dagestanin fqin, 6 polic u plagosën kur një grup prej 10 sulmuesish hapi zjarr ndaj patrullës policore. Tbilisi, sot mbushen plot 2 vjet nga lufta Rusi-Gjeorgji për Osetin Jugore. Natën mes 7 dhe 8 gushtit 2008, forcat e Gjeorgjis nisën sulm artilerik në rajonin e Osetis Jugore që u dhiqe nga separatistët. Sulmi u cilësua si tentativ për të rikthyer rregullin kushtetues në rajon. Në 8 gusht, forcat ruse hynë në Osetin Jugore dhe forcat aerore ruse nisën sulme në territorin e Gjeorgjis. Më vonë, Moska njohu pavarësinë e Osetis Jugore dhe rajonin tjetër separatist Abhazis. Pos Rusis, ato janë njohur edhe nga Venezuela, Nicaragua dhe Paqistan. Sori Jugor. Moskë, qindra zjarret në Rusi që kanë sill vdekjen e 52 njerëzve shkaktojnë pengesa në transport dhe ngritin dyshime për aftësinë e zjarrfikësve për t'i vënë flakët nën kontroll. 10 aeroplan komercial janë shmangur nga aeroporti Moskës ku dukshmëria është rënduar nga tymi. Nivelet e ndotjes në Moskë janë 5 herë më shumë se zakonisht, ndërsa shkalla e vdekshmërisë u rrit 50% më shumë se korrikun e kaluar. Los Angeles, një grua afgane të cilës talibanat ja prenë hundën dhe veshët si dënim pse ishte larguar nga shtëpia abuzive e bashkëshortit, ka mbritur në Kaliforni për rikonstruktimin e fytyrës së saj. Rasti 18 vjeçares Bibi Aisha tërhoqi vëmendjen që kur revista Time publikoi në ballin portretin e shpërfytyruar të saj. Grossman Burn Foundation ka marrë përsipër rastin e Aishës dhe do të paguajë të gjitha shpenzimet për operacionin. Stockholm, njeriu më i shpejtë në botë dhe kampioni olimpik Usain Bolt e ka pasur humbjen e parë në 2 vite në garën në 100 metra. Në turneun në Stockholm, amerikani Tyson Guy fitoi garën për 9.84 sekonda para Bolt, i cili shtegun e kaloi për 9.97 sekonda. Bolt tha se ende nuk është kthyer në formë pas problemeve që pati me thembrën e akilit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Kosova, sikur edhe vende tjera në botë, nuk është imune ndaj terrorizmit, por situata nuk është alarmante, vlerësojnë autoritetet kosovare. Autoritetet thonë se në Kosovë mund të ketë elemente të zhvillimit të terrorizmit të brendshëm, por nuk shihet ndonjë rrezik nga aktet e drejtpërdrejta terroriste. Komentet u bën një ditë pas publikimit të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili vlerëson se Kosova ka bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara në kuadër të luftës kundër terrorizmit. Kronike Albana Isufit.
Zëvendës Ministri Punëve të Brendshme Fatmir Gjelili tha Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk është vend i rrezikuar nga akte terroriste, megjithëse theksoi se sot asnjë vend në botë nuk është imun ndaj këtij fenomeni.
Ndoshta nga terrorizmi të brendshëm mund me pas elemente për një lloj terrorizmi që mund mo kanë mundshme mu zhvillu, kurse për terrorizmi të jashtëm ndërtim posaçërisht terrorizmi fundamental ekstrem islamik, më shumë janë individ që mirën me predikimin e lojt theve që janë ma agresive se sa individ që mirën me aktivitetet terroriste.
Zëvëndës Ministri Gjelili thot se elementet terroriste po mundohen të shfrytëzojnë Kosovën më shumë si një vetë transit.
Synimi, si mas vlerësimeve tona, është që Kosova mo shfrytëzu se vend transit apo vend logistik për individ apo eventualisht në qovë se mëjnë me thonë grupe dhe pse grupe që janë të identifikume si tila, sësa që shohë me rezik drejt për drejt nga aktet terroriste. Edhe pse mëjnë me thonë që në kone sotshme të i marë kompleksitetin e aktiviteteve të segmenteve terroriste, asë në shtetë nuk është i mone dhe nuk mund me eliminu nga rreziqet për reaktive të tillë.
Në anën tjetër, analisti për çështje politike dhe të sigurisë Arben Qirezi vlerëson se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit nuk paraqet situatë alarmante në Kosovë, por Qirezi të rregjërtën për forcat e sigurisë që të jenë më syçel ndaj aktiviteteve të dyshimta të individëve dhe grupeve të ndryshme.
Megjithatë, ekziston indikacione se ka individë dhe grupe të lidhura me rrjetet globale të terrorizmit.
Qirezi sqaron se për çfarë organizata bëhet fjalë.
Bëhet fjalë për organizata të ndryshme të cilat se veprojnë në Kosovë në nivelon e organizatave humanitare dhe cilat kryesisht vijnë nga vendet prej nga buran kryesisht të terrorizmit islamik dhe kjo është lindja e mesme.
Janë të paktën në dy kosovarë të cilët po gjykohen nga drejtësia amerikane në lidhje me dyshimet për terrorizëm, ndërkohë që Uleksi kohë më parë kundërshtoi ekstradimin e të dyshuarit për terrorizëm Bajram Aslani në Shtetet e Bashkuara. Arben Qirezi vlerëson se Kosova nuk ka kapacitete për të luftuar terrorizmin, me që ende mungon sipas si konsolidimi institucioneve që do të merresh me këtë punë. Mos menaxhimi i duri i kufive sipas tij është një problem tjetër në vete.
Kosova është vend i hapur dhe këtu mund të vinë shumë njerëz nga të gjitha anët e botës pa ndonjë kontroll paraprak. Kosova ka filluar që ta zhvilloj sistemin e verifikimit të identitetit dhe ka lidhje edhe me agjencitë ndërkombëtare të sigurisë, mirëpo mendoj që problemi më i madh për sa i përket kufive qëndron në bashkëveprimin e grupeve të ndryshme terroriste me krimin e organizuar.
Por institucionet e Kosovës thonë se tash një kohë gjatë po përcjellin aktivitetet e dyshimta. Zëvendës Ministri Gjelili shpjegon.
Prej luftës e këndej në angazhu zyrtarë tonë policorë të institucioneve përgjegjëse për me identifiku ata që mund me qenë eventualisht dyshim për akte tilla. Nashta aktivitetet në drejtim tilë mundën edhe mu evidentu, po jenë përcjell me kujdese dhe jenë përcjell me një seritet madhe. Në atash e këna kryu edhe kornizën ligjore për mja mundësu organeve tona të ndjekjes dhe të rendit për mu marrë me këtë qështje. Mirë po nuk ka rezultu që dëshka që e kësën drejtë për drejtë Kosovën në drejtim.
Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vlerëson se qeveria Kosovës është përpjekur t'i parandaloj ekstremistët që të përdorin OJQ-t për të fituar teren në Kosovë. Në raport thuhet se policia Kosovës dhe njësia kundër terrorizmit e Euleksit janë përgjegjësit kryesorë në luftën kundër terrorizmit, por sipas raportit, të dyja këto struktura vazhdojnë të përballen me mungesë burimesh, stërvitjesh dhe ekspertize. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Udhëheqësit e strukturave paralele të Serbisë në veri të Kosovës thonë se ata janë përfaqësues legjitim të komunitetit serb, pavarësisht faktit se institucionet vendore dhe prania ndërkombëtare në Kosovë cilësojnë këto struktura ilegale dhe të papranueshme. Këta përfaqësues presin që një ditë të imponohen si partner në bisedimet me ndërkombëtarët lidhur me pozitën e komunitetit serb në Kosovë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e strukturave paralele serbe në veri të Kosovës thonë se nuk i shqetëson fakti që organet të cilat i drejtojnë konsiderohen ilegale dhe të papranueshme nga institucionet e Kosovës dhe ato të pranisë ndërkombëtare. Duke mos i njohur institucionet e shtetit të Kosovës, këta përfaqësues thonë se gradualisht edhe ajo pjesë pranisë ndërkombëtare që nuk i njeh institucionet e pushtetit paralel të Serbisë në Kosovë do t'i pranojë ato, pasi që sipas tyre ata janë përfaqësuesit legjitim të serbëve. Marko Jakšić, nën kryetari asamblesë së komunave serbe të Kosovës, organ ky i cilësuar si ilegal nga Prishtina zyrtare, thotë se nuk është e gjithë bashkësia ndërkombëtare kundër strukturave të pushtetit të Serbisë në Kosovë.
To nije međunarodna zajednica, to su samo zemlje zapada. Međunarodna zajednica je mnogo širi pojam, to su Rusija, Indija, Kina.
Kjo nuk është bashkësia ndërkombëtare. Aty janë vetëm vendet perëndimore. Bashkësia ndërkombëtare përbën një numër më të madh shtetesh si Rusia, Kina, India, të cilat nuk e pranojnë shtetin e Kosovës, thotë Jakšić. Ndërkohë që edhe sekretarin në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, beson se udhëheqësit e strukturave të pushtetit paralel një ditë do të merren seriozisht nga ndërkombëtarët, duke i njohur ata si përfaqësuesit legjitim të serbëve.
predstavnici međunarodne zajednice ponavljaju kako nas neće priznati, jer oni neće imati drugog sagovornika.
Është krejtësisht e papranueshme, ajo që përfaqësuesi ndërkombëtare përsërisin se nuk do të na njohin, nga se ata nuk do të kenë bashkëbisedues tjerë, thot Ivanović. Duke besuar se udhëhecit e strukturave paralele janë të zgjedhurit e serbëve, Ivanović pret që edhe bashkësia ndërkombëtare të i trajtojë ata si lider të vërtetë të këtij komuniteti. Zgjedhjet e fundit lokale serbe në Mitrovicë, të mbajtura me 30 maj të këtij viti, sollën si rezultat formimin e komunës serbe të Mitrovicës, e cila nuk njihet nga qeveria dhe institucionet e Kosovës. Sidoqoftë, zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës tashmë po punojnë që në Mitrovicë dhe komunat veriore, bazuar në planin e Ahtisarit dhe procesin e decentralizimit, të organizojnë zgjedhjet e lira, duke synuar kështu vendosjen e ligjshmërisë atje në harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Me zgjedhjet e fundit komunale, institucionet e Kosovës kanë marginalizuar në një masë të caktuar strukturat e pushtetit të Serbisë në pjesën qendrore dhe lindore, duke ngritur institucione legale nëpër komunat ku serbët përbëjnë shumicën, por veriu mbetet ende një hapësirë ku këto struktura funksionojnë tërësisht jashtë kontrollit të autoriteteve të Kosovës dhe pranisë ndërkombëtare, andaj zgjedhjet atje dhe shuarja e strukturave paralele shihet si më sfiduese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
10 organizata maqedonase në vazhdimsi bëjnë thirrje për ndërprerjen e negociantave me Greqinë me arsyetimin se askush nuk guxon dhe nuk ka mandat të negociojë për diçka që është e shenjtë për çdo popull, si identiteti, gjuha apo emri i shtetit. Thirrjet e paraqitura fillimisht nga diaspora maqedonase po mbështeten edhe nga organizata brenda Maqedonisë, përfshirë dhe qendrën maqedonase për hulumtim dhe hartimin e politikave, si dhe nga analistë ndryshëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkupi, Suf Kadriu.
Një ndërta që kërkon ndërprerjen e bisedimeve është edhe Slobodan Çaşuli, ishte ministër jashtëm i Maqedonisë. Ai thotë se si rezultati siç shprehet e politikës së marrë, që orientuese dhe zënkavi idioteske brenda politikës maqedonase, Greqia ka arritur të imponojë negociata në vend të bisedimeve vetëm për dallimet rreth emrit, ashtu siç parashikon edhe marrëveshja e përkohshme e vitit 1995. Andaj Çaşuli thotë se është koha për ndërprerjen e menjëhershme të negociatave. Si pas kombeve të bashkuara marveshje së përkoshme që është arritur edhe me pëlqimin e palës greke, ne duhet të bisedojmë për dalimet e jo për ndryshimin e emrit. Por për shkak të marozive tona dhe diktatit grek, këto bisedime Athina arriti të shëndrojnë në negociata për ndryshimin e emrit. Pala greke tani përveç emrit të shtetit, kërkon ndryshimin edhe të identitetit. Dhe nëse bëhet kjo, atëherë si pasaj gjithçka do të ishte në rregull, thotë Çaşuli, duke mbrojtur qëndrimin për ndërprerjen e negociatave me Greqinë.
Nije mora në mejunarodnë të zajedni se dhe i objasni, dhe ka Gërcia gji pretvori rëzgovorite vo diktat.
Ne duhet të sqarojmë bashkësisë ndërkombëtare se bisedimet rreth dallimeve për emrin, Greqia i ka shëndruar në diktat, se ndryshimin e emrit të shtetit e ka vendosur si kusht për antarësimin e vendit në bashkimin evropian, që është në kundërshtim me kriteret pas të cilave qëndron BE-ja, SHBA-ta dhe Kombet e Bashkuara, tha Çaşuli, duke shtuar se nuk ka forcë politike në Maqedoni që do të pranonte kushtet e vendosura nga pala greke. Por vlerësimet e këtilla jo vetëm të ish shefit të diplomacisë maqedonase, por edhe të organizatave të ndryshme maqedonase kundërshtohen nga shqiptarët. Ishe diplomati Majin Esimi thotë se kërkesat për ndërprerjen e bisedimeve nuk i sjellin asgjë të mirë Maqedonisë, por përkundrazi.
Ndërprerja e bisedimeve do të ishte vdekje pruse për Maqedoninë, po që se nërpriten bisedimet e hidhruar nga kjo, Greqia mund që ta pengoj fillimin e bisedimeve të Maqedonisë me bashkimin evropian në çdo moment tjetër, jo lidhur me kontestin e emrit, por me shkaqe të tjera të cilat mund të gjenden në numër shumë të madh. Kështu që këto propozime janë jashtëzakonisht të dëmshme për armërinë e vendit.
Totë Majin Esimi, duke mos e besuar se pas këtyre qëndrimeve qëndrojnë struktura shtetërore, pasi si pas ti qeveria ka për obligim të realizoj synimin kryesor të qytetarëve të Maqedonisë, integrimin e NATO dhe bashkimin evropian. Kryeministri Gruevski ditë më parë deklaroi se qeveria nuk mendon të ndërpres negociatat me Greqinë, por se do të jetë shumë e kujdesshme që në bisedime të mos dëmtohen interesat shtetërore e nacionale të Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se të gjitha informacionet dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga jure, një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.